Përshëndetje, po fillojmë mbledhjen e radhës të këshillit largjysor të datës 14 nëntor. Si qeni në djeni, sot nga ana e këshillit do të merren shqyrtim 12 çështje. Po fillojmë pa humbur kohë nëse nuk kemi diskutim mbi përmbajtjen e rendit ditës me çështjen e parë, e cila ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendimit për miratimin e listës së gjyqtarëve kandidat për antar të këshillit e emërimeve në drejtësi për vitin 2023. Për më shumë detaj, do ftoja drejtorin në detyrë të departamentit juridik, zotin Luan Dibra, për të relatuar lidhur me përmbajtjen, hartimin e listës së antarëve për këshillin e emërimit në drejtësi për vitin 2023.
Faleminderit, kryetare. Të nderuar antar, po ju paraqes shkurtimisht relacionin mbi projekt vendimin për miratimin e listës së gjyqtarëve kandidat për antar të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2023. Zbatim të ligjit nr. 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë, neni 221.3 ku parashikohet se jo më vonë se data 15 nëntore çdo viti kalendarik, Këshilli Largjysor verifikon dhe dërgon listën e kandidatëve për antar të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi në Kuvendin e Shqipërisë dhe tek Presidenti i Republikës, janë ndërmarr hapat e më poshtëm. Sipas pikës 1 të nenit 221 të ligjit 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë i ndryshuar, kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët për të marrë pjesë në shortin e përzgjedhjes së antarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi janë: në kohën e hedhjes së shortit, magjistrati që ushton detyrën pranë gjykatave administrative, gjykatave të apelit, ka ushtruar funksionin magjistrati për të paktën 10 vjet. B. Nuk ka një mas disiplinor në fuqi, nuk ka filluar një procedim disiplinor para kandidimit. Magjistrati është vlerësuar të paktën shumë mirë në dy vlerësimet e fundit etike dhe profesionale. Magjistrati nuk është në hetim ose nuk është dënuar më parë me vendim gjyqësor të formës prerë për kryerjen e një vepre penale dhe magjistrati nuk është dënuar më parë me sanksion administrativ për shkelje të rregullave ligjore me lidhje me deklarimin e pasurisë dhe konfliktit interesave. Nga Departamenti i Urinjës Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative është përgatitur një draft listë me magjistratët e gjykatave të apeleve dhe gjykatave administrative të cilët plotësojnë kriterin e 10 vjetëve ushtrim në detyrë dhe që nuk kanë masa disiplinore në fuqi, që janë vlerësuar të paktën shumë mirë në dy vlerësimit e fundit etike dhe profesionale. Gjithashtu, është hartuar një draft listë tjetër me magjistratët që nuk i plotësojnë kriterin e vetërsisë, si dhe nuk kanë dy vlerësime shumë mirë, si dhe me magjistratët të shkarkuar nga KPK, të cilat janë pezulluar për shkak ligjit 84/2016-62.1. Gjithashtu janë hartuar shkresat për të kërkuar informacion tek institucionet e përfshira, siç janë Inspektorati i Lartë Deklarimit të Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit Interesave, Prokuria e Posaçme kundër Krimit dhe Korrupsionit, Prokuria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, si edhe Prokuroria e Përgjithshme, lidhur me pikat C, D, D, të nenit 221 të ligjit 115/2016. Ndryshuar. Nëse këto konkretisht plotësojnë kushtet e mëposhtme, nuk ka filluar një procedim disiplinor përpara kandidimit, magjistrati nuk është në hetim ose nuk është dënuar më parë me vendim gjyqësor të formës prerë për kryerjen e një vepre penale, magjistrati nuk është dënuar më parë me sanksion administrativ për shkelje të rregullave ligjore në lidhje me deklarime pasurisë dhe konfliktin e interesave. Me shkresat numër 5375, 5376 dhe 5377 datë 2/11/2022, ju është kërkuar informacion respektivisht Prokurisë Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK, Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe konfliktit të interesave, si dhe i është kërkuar gjithashtu informacion Prokurisë Përgjithshme. Në bazë të informacionit të administruar në dosje të kthim përgjigjeve të ardhura nga këto institucione, rezulton se për magjistratët sipas listës nuk rezulton që të jetë nën hetim ose nuk rezulton që tjenë aktualisht në hetim gjyqtar si pasisit të dërguar. Gjithashtu, edhe nga ILDKPI vjen përgjigje që asnjë nga magistratët nuk kanë dënuar me sanksion administrativ për shkelje të rregullave ligjore në lidhje me deklarimin e pasurisë dhe konfliktit interesave. Gjithashtu edhe nga Prokuroria e Përgjithshme vjen informacion që nuk ka sipas listës nuk ka persona në hetim. Nisur nga Sam Siber, është hartuar draft lista e magjistratëve që plotësojnë kriteret për të marrë pjesë në shortin për antar të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, si dhe draft lista e magjistratëve që nuk i plotësojnë këto kritere. Në pikën 1 të projekt vendimit i hartuar për këtë qëllim, përcaktohet miratimi i listës së gjyqtarëve kandidat për antar të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Ndërkohë në pikën 2 të këtij projekt vendimi, duke marrë shkak në detyrimin që përcaktohet në ligj, konkretisht pika 4 e nenit 221 ligjit 115/2016 i ndryshuar, është përcaktuar që listat e kandidatëve të cilët i plotësojnë kushtet dhe lista kandidatëve që nuk i plotësojnë kushtet për të përfshirë në shortin për antar të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, të bëhet publike në faqen e zyrtarit të institucionit. Gjithashtu në pikën 3 të projektit vendimit është përcaktuar që kandidatët të cilët nuk kanë përfshirë në listën e miratuar të njoftohen individualisht me shkrim dhe në mënyrë të arsyetuar lidhur me këtë shkaqe për jashtimin. Në aktin e njoftimit të secilit për tyre duhet i bëhet me dije e drejta për ankim brenda 5 ditëve nga data e njoftimit në gjykatën administrative të apelit. Në pikën 4 të projektit vendimit është parashikuar që lista kandidatëve të cilët plotësojnë kusha për të zgjedhur si anëtar të Këshillit të Emërimit të Drejtësisë të përcjellet nga ana kryetare së Këshillit pranë Presidentit të Republikës dhe Kuvendit të Shqipërisë. E pika fundit është parashikuar hyrja në fuqi më njëherë këtij vendimi, si dhe botimi në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Më poshtë po ju relatoj listën e gjyqtarëve të cilët janë përfshirë në shortin prezidentëve dhe anëtarëve të Këshillit të Emërimit të Drejtësisë. Gjithsej 66 gjyqtar. Nga gjykata lartë, Sokol Maliç Sadushi, Ilir Dhimitër Panda, Ervin Qemal Pupe, Sander Vas Simoni, Sokol Manjar Binaj, Albana Burhan Boksi, Medi Haji Bici, Artur Sadik Kalaja, Asim Ali Vokshi, Arbena Adrian Ahmeti, Gentian Selaudin Media, Dariel Skender Sina, Sokol Thoman Gresi, Margarita Vangel Buhali, Anton Jorgji Dimitri, nga gjykata apelit Tiran, Edlira Dhimitër Petri, Elona Keno Toro, Genti Luiç Shala, Valdete Miftar Hoxha, Irida Imer Kacerja, Emona Shpëtim Muçi, Alma Tomor Ahmeti, Fatri Bashkim Islamaj, Lutfie Haziz Selami, Marcela Agim Dervishi, Elona Nesti Mihali, Ornella Jorgo Naçellari, nga gjykata apelit Gjirokastër, Irena Spiro Brahimi, Miranda Gaqe Andoni, nga gjykata apelit Korç, Arta Guri Duka, Dritan Taf Hasani, nga gjykata apelit Shkodër, Fuat Sabri Vjerdha, Astrid Gjemal Kalaja, Valbona Luiç Vata, Vojsava Fejm Osmanaj, nga gjykata apelit Vlorë, Iliba Nikolaç Bezati, nga gjykata e posaçme apelit kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, Nertina Qazim Kosova, Dimitër Aleksandr Lara, Daniela Sali Shirka, Saida Lumner Dolani, Miljana Shaqir Muça, Iliriana Qerqis Oldashi, Igerta Maksim Hysi, Engert Seit Plumbi, Florian Ylli Kalaja, Tereza Besim Merkaj, nga gjykata administrative e apelit, Enkeleda Afni Softa Medalijaj, Altina Hamdi Nasufi, Blerona Fadil Hasa, Ardian Dvorani, Eriol Ilir Roshi, nga gjykata administrative shkallës parë Durrës, Klodiana Fadil Mema, gjykata administrative shkallës parë Gjirokastër, Ramiz Shani Lala, gjykata administrative shkallës parë Korç, Sokol Besim Ibi, Etleva Skender Gjamo, gjykata administrative shkallës parë Tiran, Elvana Pandeli Qiqoli, Afërdita Kasem Maho, Avni Riza Sejdi, Bezart Besim Kaçkini, Elda Suleiman Vrioni, Enerjeta Agron Shehaj, Erarber Alfred Madhi, Gentian Osman Hamiti, Gentiana Ali Muçaj, Nafie Gjemal Hasko dhe Selvie Mehmet Gjoçaj. Faleminderit.
Tërë kemi ndonjë diskutim për përmbajtjen e listës? Nëse jo, kalojmë në votimin e saj.
Ilini dakord.
Pro.
Ridvani dakord.
Elvani dakord.
Fatmira dakord. Qela dakord. Brikena pro.
Qudjani dakord.
Naruida dakord. Atëherë këshilli vendosi miratimin e listës së gjyqtarëve të cilët mund përfshihen në shortin për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2023 bashkëlidhur këtij vendimi. Listat me gjyqtar kandidatë të miratuar në pikën 1 të këtij vendimi si dhe lista me kandidatë që nuk plotësojnë kushtet për të përfshirë në shortin për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi publikohet në faqen zyrtare të institucionit. Kandidatët të cilët nuk janë përfshirë në listën e miratuar sipas pikës 1 të këtij vendimi njoftohen me shkrim individualisht dhe në mënyrë të arsyetuar lidhur me shkaqet e përjashtimit. Në aktin e njoftimit secili prej tyre bëhet me dije e drejta për ankim brenda 5 ditëve nga data e njoftimit në gjykatën administrative të apelit. Ngarkohet kryetaria e këshillit për të përcjellë listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet për të zgjedhur si anëtar të këshillëve të këshillit të emërimeve në drejtësi pranë presidentit të Republikës dhe Kuvendit të Shqipërisë. Ky vendim hyn fuqi më një herë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të këshillit lart gjyqësor. Kalojmë në projekt aktin e radhës, i cili ka të bëjë me kualifikimin e kandidatës. Ka të bëjmë me shpalljen e kërkesës për kandidaturat nga radhët e gjyqtarëve për komandim në zyrën e inspektorit të lartë të drejtësisë, kozgjatjen, kriteret dhe procedurat e komandimit. Për më shumë detaje, fjalën e jap zotit Kurushi.
Faleminderit kryetarët, nderuar koleg, bashkëlidhur projekt vendimit, unë po filloj pa humbur kohë me relacionin që ka për objekt shpallin kërkesë për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për komandim në zyrën e inspektorit të lartë të drejtësisë, kozgjatjen, kriteret dhe procedurat e komandimit. Nëse kolegët janë dakord, unë e kam relatuar herën e parë si relacion, është i njëjti relacion, vetëm se në këtë rast janë paraqitur formalisht kërkesat e bëra, kriteret e përzgjedhura nga institucioni i inspektorit të lartë drejtësisë për kriteret që duhet të vendosin në shpalljen tonë mbi përzgjedhjen e kandidatëve për këshilltar të kërkuar nga inspektori i lartë drejtësisë. Është i njëjti relacion i strukturuar siç ka qenë edhe në relacionin e kaluar, është e njëjta përmbajtje vetëm se janë shtuar kriteret e kërkuara nga inspektori i lartë drejtësisë. Nëse jemi dhe akord, ta quen përfunduar relacionin e bërë, pasi besu se jemi njërë me përmbajtjen e ti.
Tërë, kemi ndojnë diskutim mi përmbajtjen, duke që nëse tashmë praktika është e plotësuar, tashmë së kërse referoj edhe Zoti Kurushi. Po, Zonjo Kërë.
Faleminderit zonja kryetare. Në fakt, unë kam qenë ajo që mbetin e kaluar, kam kërkuar që ta caktonim një di tjetër shqyrtimin e projekt vendimit me arsyetimin që nga LD-ja duhet na vinin kriteret e komandimit që siç relatoi zoti Kurushi, sot ato janë kanë ardhur dhe janë pasqyruar në projekt akt. Nisëm nga ana tjetër edhe nga një mendim që paraqiti antari tjetër i Komisionit të Zhvillimit të Karrierës lidhur me faktin që aktualisht pozicioni për të cilën kërkohet komandimin nuk është pozicioni parashikuar në ligj dhe si tillë komandimi nuk duhet lejohet. Jam sakt Alban diçka, po që nuk duhet lejohet komandim. Është figurë e posaçme. Nga një interpretim që unë i bëj dispozitave ligjore dhe jo vetëm dispozitave të ligjit për statusin, por dhe dispozitave për ligjit për organet e gjeverisjes, rezulton që struktura dhe organigrama i LD-s, si një nga institucionet e pavarur të sistemit, në fakt është miratuar me vendim të kuvendit. Në këtë strukturë, një pjesë e posaçme, ose pjesë e kësaj strukture, është dhe kabineti i inspektorit të lartë të drejtësisë, dhe kjo kabinet është pjesë e zyrës së inspektorit të lartë të drejtësisë. Ligji nga ana tjetër konsideron në komandim kalimin nga një pozicion magjistrati në një pozicion jo magjistrati dhe duket në pamje të parë në fakt ashtu siç e interpreton Albani që pozicioni vetëm ku mund të komandohet një magjistrat në inspektorin pranë zyrës së inspektorit lartë drejtësisë është pozicioni inspektor. Sepse këtë gjë parashikon në 53.2. Nga ana tjetër, në vlerësimin tim, dispozitat që bëjnë fjalë për komandimin nuk janë dispozita ndaluese, edhe pse ka një dispozit të posaçme për pozicionin e inspektorit, por janë më tepër dispozita treguese lejuese. Sepse veç kësaj dispozite, ka edhe një nen tjetër, është pika 7 e nenit 54 që flet për procedurat e komandimit, i cili parashikon se në rastin kur kërkesa paraqitet nga institucione të tjera nga ato të parashikuar nenin 53.2 të këtij ligji, Këshilli mund të komandojë magjistratin në këto institucione sipas rastit, nëse komandimi është në interes publik dhe nuk cënon afatet dhe ushtrimin në mënyrë eficiente të funksioneve. Pra vetë ligji parimin e përgjithshëm e ka që komandimi ndodh brenda institucioneve të sistemit drejtësisë, por mund të ndodhë që komandimi të lejohet edhe në institucione të tjera që nuk janë pjesë e sistemit. me këtë parashikim dhe këtë interpretim, në vlerësimin tim, kjo dispozit duhet interpretuar edhe në frymën që komandimi mund të ndodhë, edhe në pozicionet të tjera brënda sistemit të drejtësis, të cilat nuk janë të parashikuara, pra është treguese, sepse vetë një 54.7 e lejon. Ajo që ne duhet të vlerësojmë në këtë rast është nëse kemi një interes publik në këtë rast që mund të bëjmë komandimin e gjyqtarit në strukturën e në kabinetin e inspektorit lartë drejtësisë për pozicionin këshilltar dhe acënon ky komandim afate dhe ushtrim në mënyrë eficiente të funksioneve. Këtë të dytën Komisioni Karrierës e ka vlerësuar sepse ka vlerësuar një nevojat e sistemit dhe ka ardhur me propozimin që po lejohet. Kemi bërë një. Ndërkohë që lidhur me interesin publik, unë vlerësoj që po ka një interes publik në rastin konkret, për arsye sepse ne kemi shpallur disa herë kërkesa dhe për shkak të kritereve shumë të ashpra, të themi në thojza ligjore për pozicionin e inspektorit, nuk kemi patur kandidatura për inspektor. Nga ana tjetër, roli këshilltarit në zyrën e inspektorit lartë drejtësisë është shumë i rëndësishëm për sa i përket një aspekti të rëndësishëm që lidhet me karrierën e gjyqtarit që ka të bëjë me procedimin e tij disiplinor dhe sigurisht që duhet të ketë një gjyqtar. Në kabinet nuk ka asnjë gjyqtar, ka të komanduar vetëm një prokuror si magjistrat. Për këtë arsye unë dakordsojmë tërësisht me propozimin e ardhur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës lidhur me hapjen e procedurës së komandimit për një pozicion këshilltar në zyrën e inspektorit të lartë drejtësisë. Meqense mora fjalën tani po them edhe një konstatim të fundit lidhur me projektaktin. Nga ILD-ja kur na kanë ardhur kriteret, na ka ardhur edhe një kriter që në fakt përbën kusht komandimi. Është kandidati të mos ketë masë disiplinore në fuqi. Ne kemi Komisioni ka referuar këtë kusht në projektakt, por unë do të propozoja që të mos parashikohet i kriteret, sepse ne e kemi vendosur si kusht komandimi. Kushtet e komandimit janë të ndryshme nga kriteret e komandimit. Nëse dhe komisioni e vlerëson, pra të mos pasja masë disiplinore në fuqi, është kusht komandimi, nuk e lejon komandimi, nuk lidhet me kriteret e komandimit. Me qënë se ka kërkuar, jo keni bërë, propozimi është, po ne që të mos bijem në përsëritje, propozoj që ndoshta pikatës të hiqet sepse kemi shkruar ke kushtet e komandimit.
Do një mendim tjetër?
Jo, thjesht një kundërshtim në lidhje me ato që tha Brekena. Nëse ligji do të kishte do të merrte në konsiderat që gjyqtarët komandojnë në çdo pozicion të mundshëm, natyrisht që do shprehej nuk do të kufizonte inspektorin e lartë drejtësisë që gjyqtarin ta komandonte për këtë institucion vetëm në figurën e inspektorit. Natyrisht aty pasuron dhe benefitet që ai ka, përveç eksperiencës që ai merr dhe jep, ai bëhet merr dhe pagën e gjyqtarit të gjykatës së lartë, pa reflektohet në pagë. Se tani ta marrësh dhe ta zgjerosh thesin dhe për figura të tjera që nuk ekzistojnë në dispozitë veçantë, kur dispozita e posaçme është rregulluesi dhe ai që ka prioritet në çdo dispozitë tjetër, i vjeta të kalosh kompetencën dhe qëllimin e ligjvënësit. Ligjvënësi ka në kuadër garancive statutore të gjyqtarit ka paraqart parashikoj çdo figurë të komanduar që ky gjyqtar duhet mulloj në piramidën apo në sistemin e drejtësisë. Kështu që në këtë kuadër ai do të kishte dhënë hapësir, po të mendonte që në ILD gjyqtari mund të bënte çdo pozicion, duke filluar nga këshilltari tek roja tek shoferi, por ka paraqart që këtu ai ta kufizoi dhe të thot vetëm inspektor, siç ka bërë kategorinë e parë për ndihmës magjistratit në gjykatë lartë dhe ka lënë të hapur pastaj kategorinë e tretë që janë sisteme institucionet e tjera për afrimit të drejtësisë që mund të jetë presidenca, vendi i ministeria e drejtësisë, ku natyrisht nuk ka si të përcaktonte një pozicion fiks, sepse gjyqtarët në këto institucione mund të ndihmojnë në disa struktura të këtyre institucione, por gjithmonë në ato struktura që kanë lidhje me legjislacionin. Kështu që në këtë kuptim ne dalim tej kompetencës dhe figurës së parashikuar nga ligji për gjyqtarin kur bëhet fjalë për ILD-n. Faleminderit.
Ndonjë mendim tjetër? Nëse nuk ka, ta hedhim në votim. Me gjithë projektaktin sipas edhe propozimin për ta hequr duke qenë se është një kusht. Lër.
Ili e dakord.
E tani pro sipas propozimit që kemi paraqitur si komision, pra pa këto ndryshime që u kërkuan.
Ridvani dakord.
Ridvani kundër.
Dakord. Marcela dakord me propozimin e ardhur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, edhe unë vlerësoj që nuk ka probleme ligjore lidhur me shpalljen e një pozicioni të lirë në për shpalljen e një pozicioni si komanduar në pozicionin e këshilltarit pranë zyrës së inspektorit lartë të drejtësisë, duke vlerësuar se në 155 i cili rregullon komandimin e magistratëve në zyrën e inspektorit të lartë të drejtësisë në rolin, në pozicionin e inspektorit, në fakt ka dashur që të bëjë një rregullim të posaçëm të figurës dhe të statusit të inspektorëve magistrat pranë zyrës e inspektorit të lartë drejtësisë. Por, ky rregullim dhe ky parashikim ligjor nuk nënkupton ndalimin e komandimit të gjyqtarëve në pozicione të tjera pranë zyrës e inspektorit të lartë drejtësisë. Prandaj dhe unë bashkohem me propozimin e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës.
Rikena pro, për shkak të argumentimit të dhënë më parë.
Studiani dakord në tërësi, vetëm se në lidhje me projekt vendimin do doja çtoja afatin. Domethënë afati paraqitjes kërkesës është pika 2 për komandim, është 2 javë nga dita e shpalljes së këtij vendimi në faqen zyrtare të internetit. E kemi vendosur në këtë mënyrë hartimin për shkak të mos përcaktimit të mbledhjes. Meqense sot është mbledhja e caktuar, ne lëmë afërsisht një 2 javë dhe propozojmë datën afati i përfundimit të paraqitjes kërkesave të jetë data 30/11/2022. Dhe për pjesë të tjera jam dakord.
Okay, na rrëta dakord. Atëherë, sipas propozimit të ardhmë edhe nga komisioni, Këshilli vendosi shpalljen e kërkesës për kandidaturat në radhët e gjyqtarëve për komandim në zyrën e inspektorit të lartë të drejtësisë për këshilltar dhe afati paraqitjes së kërkesave për komandim do të përfundojë me datë 30/11/2022 dhe do publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit lart gjyqësor. Atëherë, për eficiencë kalojmë te projektakti tjetër që mund ta zhvillojmë online, që ka të bëjë me miratimin e proces verbaleve të mbledhjeve të këshillit lartë gjyqësor. Si që jeni në dieni, nga administrata ju anë përcjell proces verbalet e datës 21 shtator, 28 shtator, 29 shtator dhe 30 shtator. Nëse nuk keni diskutime mbi përmbajtjen e tyre, atëherë i ftoj që ti miratojmë këtë proces verbale.
Ilie, dakord.
Pro.
Ridvani, dakord.
Ridvani, dakord.
Atëherë, dakord.
Atëherë, dakord.
Rikena pro.
Do t'jani dakord.
Na ureda dakord, atëre këshilli vendosi miratimin e proces verbaleve të mbledhjeve të këshillit lartë gjyqësor, datave 21 shtator, 28 shtator, 29 shtator, 30 shtator. Ngarkohet për zbatimin e këti vendimi dhe publikimin e këture proces verbaleve, kryetare e këshillit këj vendim hynë fuqi me njerë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të këshillit lartë gjyqësor. Atëherë dhe një gjë tjetër nga ana e Komisionit Zhvillimit Karrierë, për shkak të urgjencës do të përgatiten akte që kanë bënë me caktimin e gjyqtarëve në gjykatat të tjera, sepse kanë ardhur kërkesat nga gjykatat në nevojë, kështu që do jetë pjesë e ditës sotshme dhe shqyrtimi atyre akteve. Kështu që kalojmë më pas në çështjet e tjera për të cilat këshilli do të zhvillojmë në dyert të mbyllura.